Masz chodź.
Trzeba bardzo mi ten.
Jeden, ten o. Radio Hot. Radio Hot. Hot Radio. Radio Hot. Hot Radio.
Сайн мэцгэн сонсогчдоо Pure Radio, Radio Torrent хөтөлбөр энэ өрөөнд зочны булангаа та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэг өнөөдрийн зочноор манай хулан хүрэлцээрэд байгаа. Хуландаас орой мэндийг хүргэе. Цаг зав гаргаад манай сонсогчдоо ярилцгаар бас энэ их ажлын хажуугаар хүрэлцээрсэнд баярлалаа.
Сайн байцгаана уу? Тий, намайг цаашдаа яг Кена гэд дуудчихвол хүмүүс бас мэдчих магадгүй.
Аа, Кена гэд дуудчихвол бидний 21 аймаг 330 гаруй сүмсүүрэн газар залуучууд маань сонсож байгаа. Тэгээд Монголын радиогийн 3 дугаар суу гэдэг утгаараа бид айл олох гадаад нэр том юм ашиглахгүй ярьдаг. Тэгээд яг хүний нэр дээр бол нэг нэмч гэдэг юм олон танил болсон нэрээр яг Кена гэд дуудах юм бол Улаанбаатарын сонсогчд бол мэдчихэж болох юм. Орон төс Кена хэрийн гадаад сонсогчлоо орж байгаа юм байна да гэж ойлгож магадгүй юм тийм ээ.
Аха, тий. Ерхийдээ хүмүүс нөгөө Facebook-ийн нэрэсэн чинь тэгж дуудаа сурцсан. Тэрнээс иш яг хулан гэсэн ч олон л тоо.
За, бид хоёр агуулгаурэнд ярилцсан. Зочны сагийн маань одоо гол онцлог гэх юм бол салбар бүрийн залуучуудын төлөөллөгийг оролцуул залуу мэрэгчлэтнүүдтэй одоо ажлын туршлага, за асуудал бэрхшээлүүд нь юу вэ? Тэрийг даван гарах одоо гол одоо өөртөө урам зориг өгдөг мотивац болох зүйл нь юу гэдэг юм бол гэдэг босоо залуучуудаас хүргэе дуу хоолойгийн хүргэе гэх зорилгоор энэ хүн нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэдэг юм а. Тэгэхээр өөрийгөө маш товчхоноор гурван үгэнд тодорхойлбол хулан гэж хинбэ гэдэг асуултыг. Хулан бол тэр юм а гэд.
За. Хулан болохороо активист, уран бүтээлч, тэгээд өдрөг юм уу та?
Өдрөг үзэлтэй. Тэгвэл хулангаас салбарлаад нийгэмд хулантай адилхан маш олон залуучууд байгаа. Тэгэхээр хувь хүний хөгжил гэдэг одоо сүүлийн үед залуучууд уран зохиолын номоос гадна хувь хүний хөгжлийн номуудыг хүншдэг болсон байна л да. Тэгэхээр хувь хүнд байх ёстой хамгийн чухал гурван чадвар хулангийн бодлоор ямар гурван чадвар вэ? Яагаад энэ гурван чадварыг нэрлэж байна вэ?
Би ерөөхдөө бол эрүүл мэндтэй анхаарах ёстой гэж боддог. Тэгээд бас сэтгэл зүйн хувьд айгүй тогтвортой, өөрийгөө хянах чадвартай байх ёстой гэж боддог. Тэгээд ерөөхдөө юм сурах дуртай, чих зүйл нь байх ёстой гэж боддог юм болов уу?
Аха. Үндсэн уран бүтээлч гэсэн тэгэхээр яг үндсэн мэрэгчлэл нь ямар мэдлэлтэй вэ?
Би одоо ерөнхийдөө соёлын дүрслэхийг төгсөж байгаа. Тийм, үндсэн мэрэгчлэл нь одоо уран зураач юм уу та?
Уран зураач юм уу та? За, уран зураач гэдэг энэ мэрэгчлэл яагаад сонгосон?
Ер нь бол 10 багада зурх дуртай ээжгаад 16 тада за, ерөнхийдөө л зураач хүн болчвол хинч намайг тэгж амар гадан дөрхөөр минь шүүхгүй юм байна. Уран бүтээлээ сайн зурж байвал болох юм байна гэдэг бодол анх төрсөн. Тэгээд ерөнхийдөө зураг зурж байхдаа айгүй их юм кайф авдаг. Тэрнээсээ айгүй хэрчгүүч авдаг гэсэн л та. Тэгээ өөрөө хувь хүний хувьд би нэг тийм материалын юмд бол шунаад идэггүй ч юм уу тэгж амар харьяалагддггүй. Тэгээд дүрслэхт орсон доо.
За, ер нь бол их оюунлаг бүтээлч залуу байна гэж ойлгохдоор тодорхойлтыг хийж өгч байна. Хулангийн яг нэг өдрийн 24 цагийг хэрхэн яаж үр ашигтайгаар зарцуулж байна? Ер нь ч 24 цаг хангалттай санагдчихэв үү? Өдөрч ер нь аль бай ажиллагаа амжилт болоход.
Би одоо айгүй өдрөгчтэй хангалттай. Тийм, би ерөөдөө юмыг айгүй урт хугацаагаар нь харах дуртай. Жишээ өөрөө ер нь бол 100 наслна гэж боддог. Тэгээд дахиад надад одоо 70 гаруй жил амьдрах хугацаа байна. Одоо юунд нь ярах уу? Ирүүл вэ? Тэгэл нэг 40-50 насндаа гэхэд зоригтой хүрч юм чинь гэж бодоод айгүй хэрүүл мэндийн анхаарах цаг өөртөө гаргадаг. Тэгэхгүй тэгж ямар одоо нэг жилийн дотор тийм юм сурах хэрэгтэй гэж өөрийгөө одоо ном момоор бөмбөгдөөд идэх ч юм уу тэгдэггүй. Тэгээд ер нь бол аль болох 7 цаг унтахыг хичээгээд өглөө босоод ерөөхдөө гэртээ өөрөө хийсэн хоолоо идэхийг чухалчилдаг. Тэгэл ерөөхдөө яг юм хийж байхдаа тэр хугацаанд газ хийчээд өөртөө амрах цаг илүү их гарах гэж хичээдэг.
Аа. Яг Facebook-ийнхаа нэрийг ийм нэртэй болгосон. Би сая тогтоож чадсангүй. Тэгээд Кера гэсэн үү? Кена гэсэн үү?
Кена гэдэг. Энэ яг уу нөгөө 15 тахад нэг герман хэлний шалгалт өгөө тэгээд тэнцүү хүмүүсийн олон улсаас нөгөө Гёте институтээс явуулдаг байхгүй юу? Германд ингэж 3-7 хоног яг ийм хүүхдийн төслөн байдалд байлгаад герман хэл заадаг гэх юм уу? Тийш очисон чинь нөгөө миний нэрийг дуудаж чаддгүй нөгөөд чинь хусаан яг орсууд бол гайгүй хилээд байгаа. Тэгээ бусны хэлж чадахгүй. Тэгээ нөгөө манай цуг явжсэн монгол хөөгтүүд тойрч яжгаад за ерөөсөө чамд кена гэд хоч үгээ гэд бүгдээрээ нэг нэг тийм гадаад хүнд хэлэхэд амархан нэртэй болж ирсэн.
За тэрнээс хойш юу гэхэд фэйсбүүкийн нэрийг кена гэж болгосон байна. Ерөнхийдөө бол өдрийн төлөвлөгөөг юунд дээр хөтэлдэг вэ? Одоо ерөнхийдөө зарим нь бол Facebook, Google-ийн календар дээр их ашигладаг болсон байна. Зарим нь бол тэмдэглэлийн цэвэр дээр хөтлөж байна. Чиний үед?
Би тэмдэглэлийн дэвтэр хөтэлдэг. Тэгээд тэн дээр нь юмнуудаа чагсаад бичиж хагаад төлөвлөгөө гаргадаг та.
Өглөө болгон дадал зуршил болсон, дадал болсон одоо үйлдэлүүдээсээ дурдвал ямар өглөөсөө хамгийн түрүү юу хийхийг хүсдэг ирмэлцдэг вэ? Юу нэг байнга хийдэг зүйл ч юу вэ?
Ерөнхийдөө бол би нэг 6 цагт бол яг сэрхий хичээдэг. Хаяа яг уу жоохон өөрчлөгдчихтийн 6 цагт сэрэн сэрүүлэг бол яг эхэлж дуурсан л бол босыг гэж боддог л тоо. Тэгэхгүй сэрүүлэг дуугаа дунтаад ахаар айгүй өөрт минь тэртээ унцсан болтгоо. Тэгээд цаашлаад босчоод хамгийн эхэлж усуна. Тэгээд мэдээж нүгэ шүдмүтэ угааны нэ тэрэ гэж явж хагаад өдөр идэх хоолоо хийдэг. Өртөө. Тэгээ өглөөний цайгаа ууна. Тэгээд жоохон амар эрт гарах шаардлагагүй байвал би ноутбук асаагаад нэг тийм өөртөө хэрэгтэй TEDx ч юм уу видео үздэг. Тэгээд бүр их завтай байвал жоохон ном шагаан. Гэхдээ ихчлэн тийм зав гардгүй л те. Тэгэл гар авчихдээ шүү дээ.
За, бүтээмжийн хувьд маш олон ажлыг богино хугацаанд амжуулдаг хүмүүс байдаг. Эсвэл нэг ажилдаа төвлөрч суугаад тэрийг хийсэн чиг хийдэг хүмүүс байдаг. Хоёр төрлийн одоо хүмүүс байна. Яг алинд нь багтах вэ?
Би одоо яг алинд нь багтахаа сайн мэдэхгүй лээ. Яадаг ч гэсэн зураг зурхийн хажуугаар яг одоо үнцэн ажиллаа хийдэг. Тэгээ хажуугаар нь бас яг үгүй залуу хүмүүс дээр болзоо гэж явна. Тэгээ би блог бичих дуртай. Тэгээд ерөөхдөө гэртээ нүуний салаад малаад хийх дуртай. Тим хүмүүдэд цаг гаргадаг. Тэгээ бас залхуурах цаг өөртөө гаргадаг. Тэгэхээр одоо аль нэг гэдэг сайн мэдэхгүй лээ.
За одоо хоёулаа ажил мэргэжлийнхаа талаар дэлгүү ярья. За холонгийн хувь хүн талаас нь нээсэн асуулт хариултуудыг манай сонсогчид сонсоод холон ямар хүн бэ гэдгийг сонсоод мэдсэн ба тодорхой хэмжээний төсөөллөг авсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээд холонгийнхаас дэлгэрэнгүй танилцуулах юм бол хэлбэ гэдэг төвийн залуучдын хөгжлийн менежер гэдгээр авж байгаа. Бас оюутан сурж байгаа юм биш тажиурнаас давхар албах шиж байгаа юм байна. Энэ олон ажлыг бас зэрэг амжуулж байгаа залуучдын төлөөллөөр өнөөдрийн нэвтрүүлэлт бас өргөдөж оролцож байна. Яаж амжуулж чадчихна?
Би LGBT төвийн залуучдын хөтөлбөрийн менежерээр ажиллаад нэг жил гаруй болж байгаа. Тэгээд тэрнээс өмнө болохоор 18-тад анх энэ төв дээр ирээд сайн дурын ажилтан болсон. Тэгж явжгаад яг ихэндээ бол амар итгэвтэй сайн дурын ажилтан байж чадаагүй. Гэтэ ямар нэгэн байдлаар нийгэмд тустай юм хийж байгаа. Өөрөө ч гэсэн бэлгийн цонхийн төлөөллийн хувьд тусалж байгаа гэдэг нь надад айгүй гоё эсэн. Би хийх ёстой юм шиг мэдрэмж төрж исэн. Тэгж яагаад 2017 оноос илүү идэвхтэй сайн дурын ажилтан байх гэж хичээж байгаад би ер нь энд бүр их байхыг хүсэж байна. Би яагаад дуу хоолойгоо үргэж болохгүй юм бэ гэж бодоод ажилд орохоор шийдсэн дээ.
Ажилд ороод жилийн хугацаанд өмнөх одоо ажилгүй байсан холонгийн үед ажилдаа болсон холонгийн энэ хоёрыг харьцуулахад ямар өөрчлөлт гарсан бэ?
Оо, маш их өөрчлөлт гарсан. Миний хувийн амьдрал дотоод тэгээ гадаа тэгээ бүх юм өөрчлөгдсөн. Жишээ нь би тэр үед чинь юу лээ? Жил гарны өмнө гэхэр чинь доктортой юу гэсэн ажил хийж үзээгүйсэн. Хаяада нэг сар марын хугацаанд зураг мургийн ажил хийвэл хийчихэл тэгэл сурж идэг. Ерхийдээ бол одоо дүгнэхэд бол хүүхэд байсан л та. Тэгээд яг ажилд ороод ажлаа зохицуулаад тажиугаар нэгчэл хийх ёстой гэх тэрийгэ эхэндээ бол юу гэсэн амжуул чадахгүйсэн. Тэгээд сүүлдээ бол манай ээж намайг мэдсэн. Имхтэн үн татагддаг гэдгийг. Тэгээд ээж минь бас шууд хүлээж авахуд айгүй хэцүү шоконд ороод бас их хэцүү байсан л та тэр үед. Тэгээд яадчихсэн би тустаа гарна гэд одоо том болцсон ингэж биеэ дааж үзнэ гэд бодож ирсэн их хэлхүү тэгээд тэрийг ашиглаад гэрээсээ явсан байгаа. Тустаа гарлаа гэд. Тэгээд одоо л тустаа гараад яг 1 жил болж байна. Энэ хооронд бол мэдээж санхүүгийн тал дээр өөрийгөө авч явна. Тэгээд чадхаараа гэрийн хиндээ мөнгө өгөн ч юм уу, тий баяр ёслолоор мэдээж хоосон гэр лүгөө очихгүй, тэр мэрийг гаргана. Тэгээд сургалтын төлбөр мөлбөр гэж зохицуулж итэл айгүй том болоод даруухан болт юм билэ.
Ерөнхийдөө юу санхүүгийн сахилга бат тэгэл өөрөөхөн бас хувийн одоо хэрэгцээг танах шиг юм уу? Яг харахгүй л нэг тийм ирдэмэнд орно л та тий ээж аа гэр бүлийн тусалцаа байхгүйгээр би тааж амьдрэн гэдэг бол бас тухайн хүмүүнд байх хэвээр нэг чадвар юм шиг байгаа юм. Аа яг ажил мөрөгчлийнхаа талд ярихад сайн хэлбэгэтэй төв залуучд хөгжлийн менежер ажилтдаг. За бас сайн үнэн нь бол сайн дурын ажилтан байсан гэж ярьж байна шүү. Яг энэ төвд орж ажиллах болсон юм яг хамгийн том шалтгаан чи юусэн бэ?
Хамгийн том шалтгаан нь ерөөсөө л би өөрөө илгибитэй хүмүүсийн төлөөлөлсөн. Тэгээ нөгөө талаас би угаасаа ямар нэгэн байдлаар бусдад жоохон ч ихсэн туслах ёстой гэж боддог. Ер нь бол миний сэтгэлд тийм юм байдаг. Тэгээл энэ хоёр нийлээл би яагаад өөр шигээ адилхан хүмүүст жоохон ч ихсэн тусалж болохгүй гэж, яагаад тэдний дуу хоолой олж болохгүй гэж бодвол ажилд орохоор шийдсэн дээ.
Миний амьдралд нэг юм 2012 онд тохиолдож ирсэн. Ус бүр баруун хязгаар нутаг руу яваад бас бэлгийн цоохийн төлөөлөл маа нэг найз бисгээ мдэгүү тухай үед яг бодит явдал тохиолдоо тэгээд яг мэдсэлтэй тохиолдлын чандртай бийтжсэн. Тэгээд яасан бэхээр хайртай одоо эмэгтэйг нь бас эмэгтэй өндөртөгдөв. Тэгээд амьгтай эмэгтэйг нь гэр бүлийнх нь аваа явцсан. Заавал одоо эрэгтэй үнтэй суулгана тий. Яс жором Монгол ясчуудаг гэж тэгэл аваа явцсан байна. Тэгээд тэрнээс нь бала манай найз 10 жилийн бүр нэг эсрэг ангийн охин байсан. Тэгээд би яг бэлгийн цоох гэдэг юмс мдэггүй л дээ. Тэгтээ яг тухайн үед надад өөр бол хэлж ирсэн. Тэгээд найз нь бол энд би яг тухайн үед нөө дадлагаар байсан болохоор тэнд надаас таньж мэдэх хүн байхгүй. Би нэг айлд амьдарч байсан болохоор тэг заавсан би чам таньдаг юм чинь нэг чатгараа туслая гээд тэгээд ирсэн чинь тэр хоёр тослох болоод нөгөө хоёр чинь цухтаад би тэр хоёрыг авч гэрээсээ цухтаасан хэрэгт ороод бөө юм бол яг тэр нь Валентины өдрөөр үргэлжлээд цагдаа сэргийлэх болоод би чинь нэг айлын хоёр өхнийг аваад баруун хязгаар тусах тавьсан болоо. Тэгээ тэр хоёр мэдүүлгээ өгөхдөө бас би тэр хосон юм аа тий. Би тэр тусалсан юм аа гэдэг мэдүүлгээ өгөөд ээж аваа хоёр нэр баруун хязгаар нутагт байдаг ээж аваа хоёр нэр жир өхнөө аваа маань яз бол тийм тийгэд хэсгийн төлөвч газар хогдод үлдчихэж байгаа хгүй. Тэгээ би яг очиод найзаагаа ингээд авъя энд бас хүүтэн газар хонолмор гэнэ гэсэн чинь ер нь бол сэтгэл санааны үед маш том юм л даа амиа оролцож мэдэх байх. Тэгэхэр чи батлан талтанд нь авах ёстой гэд. Тэгээ би яг тухайн өдөр яг ингээд 2 сар 14 байсан мэл. Тэгээд яг батлан талтанд авч ийсэн. Тэгээ Валентины өдрийн батлан талт гэж яг тэр нийтлэлийг бол бичиж байсан л даа. Тэгээд яг энэ тэгшэрх одоо хайрлаж дурлах тий бүх зүйл бол бүх ямар ч хүмүүст бол эргэтгэж байх хэрэгтэй өнсөөлөндөө заасан байна. Тэгээд яг тэгээ би яг тэр нийтлэлийг бичгээс гадна нэлтэх уралдаануудад оролцоод ер нь бол ингэ илэрхийлээд ирэхээр хандлага ямар юм хэр хуйгаа бэлгийн цоохийн төлөөлөл юм байна гэдэг юм хандлага руу орж ирдэг. Орж ирдэг хүсөөсөө үгүй энэ нөхөр ийм болоод ингэ дуу хоолой өргөө яваад байгаа юм. Эсвэл тэр хугацаанд надад ямар олон фактыг маа найз хэлжсэн бэхээр маш их дарамттай байдаг гэр бүлээс надад чи бол ээжтэй сайхан ойлголцсон байна шүү дээ тий гэр бүлийнхэн
даа хилцэн гэхдээ мэдчихэж байгаа гэхдээ бас хүлээж авахгүй ойлгохыг хүсэхгүй байгаа нэг тийм байдалтай байгаа.
Тийм тэгээд маа найзлаар гэр бүлэрээ тусламж гуйгаад ингээд гэртээ хэлэхэд бол ээж аав нь бол гэрийнхэн хүлэн зөвшөөрөхгүй байх жишээ нэ тий тэгээд маш олон тусдаа гараад би дааж амьдраад ингээд гэр бүлээсээ нууцаар ингээд явах чинь ингээд цаад хүнээс нь бас маш их дарамт шахалт асуудлууд бол бэдэг юм билээ л да. Ханны цаа норч байгаа тэр асуудлууд бол маш хэцүү хүнд. За нөгөө талаасаа бид нар ингээд сошиал сүлжээнд ч гэдэг ингээд хараад одоо чагсаал цуглаан хийхэд сая сүлд болсон чагсаалаас дийлэнх нь бага насны гэх юм уу да 18 наснд хүрээгүй хүүхдүүд байна гэж сошиал сүлжээнийх мас шүүмжилжлээ л л да. Учир зүгөө олохгүй хүүхдүүдийг буруу юм дуруу татчихын гэж масын хандлага юм байгаа юм.
Масын хандлага бол бас тийм байхгүй нийт тэнд бол авартай биш царайтай хүмүүс айгүй хөйсөн. Одоо би минь бол айгүй жоохон харагдсан шүү дээ 23 настай гэхэд. Тэгээ нөгөө талаас бас жоохон харагдчихсэн, жоохон байсан ч гэсэн хүн биш юм уу? Хүүхэд гэдэг чинь бас хүн шүү дээ. Хүүхдэд бас үжил бодол гэж байгаа. Хүн чинь одоо тэгээд өсвөр наснаас эхэлж хайрлаж дурладаг үстэй. Тэгэхээр одоо бас насаар нь ялгуурлаад байна гэсэн үг л дээ.
Харин тийм. Тэгээд ихтгэл өмчлөө юмнаас ялгуурч байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ байдлын эсрэг одоо залуучуудын хандлага нөлөөллийн ажил бол маш их хийж байгаа танаа байвал бас хэр өөрчлөгдөж ин гэж харж байна.
Ер нь бол би айгүй өөдрөг үзэлтэй хүн. Гэтэ мэдээж факт ягаад судалгаа ихээр мэдээж дарамт эн тэндгүү байгаа бүх шатанд ялгуурлан гадуурхалтайгаа үзе ядалт байгаа тий. Гэтэ яг миний ойр тойронд харсан хамгийн илэрхий өөрчлөлтөн гэвэл манай их сургууль байна. Би их сургуульд орохдоо аль хэдийн ангийнхандаа бүгдээрэнд нь хэлсэн. Би одоо эмэгтэй хүн татагддаг. Интергээд ингээ мэдээл зөв мэдээлэл өгөөд эн чинь ингээд төрөлхийн олдмол гэж байхгүй штэ. Тэгээд би одоо юу гэдэг эмэгтэй хүн татагдлаа гэдээ ангийнхан бүх охтуудад хүрнэ гэсэн үг биш, та нарыг сонирчоо гэсэн үг биш гэдгийг хэлээд ойлгуулсан. Тэгээ нэг тоохгүй зурм мурга яваад хичээлээ хийгээл би чинь бас ангийн дарга марга байсан. Тэгж явж байгаад 3 дугаар курстэй ангийнхантайгаа ярьсан чинь анх намайг тэгж хэлж байхдаас аягүй зочирдож айжсэн гинэ. Надтай бүр ингээд ангид ганцаархнаа ч юм уу үлдэхээс айдаг. Нөгөө охтууд чинь дандаа ингэж бөөгнөрч байдаг л юм байл л тий. Би анзаардгүй. Тэгээд явандаа нөгөө нэг би чсэн ангита болдож байгаа охтууд мөхтүүдэд авчирдаг ч юм уу, зурдаг ч юм уу тий. Нэг тийм ерөөхдөө бол дүрстлэгч аягүй чөлөөтэй шүү дээ. Тэгж байсараад нөгөө үд чинь айгу баг багаар зүү мэдээлэл аваад мэдээж нөгөө фейсбુક энэ төр найзууд олчиж байгаа болохоор зүү мэдээлэл аваалах шиг байсан юм шиг байна. Тэгэл айха болцсон. Исто ингээд ийм хүмүүсийг ойлготгүй байсан. Харин хулангийн ачаар ойлготгүй болцсон штэ гэж ярьжсэн. Тэгэхээр манай анги чи 18 хүүхэдтэйсэн. Тэр 18 хүүхэд зүү мэдээлэл аваад цаашаа ядаж нэг найзуудтай ч гэсэн хэлж байгаа. Тэр нь ч гэсэн цаашаа нэг нэгээ явахаар би нэг л хүнд зүү мэдээлэл өгөх нь амар чухал юм байна гэж ойлгосон.
Аа. Бас нөө сайн мэдээ чинь яг салбарлаад 1-с 2, 2-оос 2-оос 4, 4-оос 8 гэл ингээ болоод явчих жишээтэй тийм ээ. Тэгэхээр ер нь муу мэдээл гэхээс илүү сайн мэдээл нь илүү олон хүнд хүрээд байгаа юм шиг ийм зүйлс ажиллаж байгаа. Зүгээр сошиал комментар ч юм уу тий ямар нэгэн байдлаар хүмүүс одоо компьютерийн цаанаас хэл амаар ингэж одоо юу гэдэг боо ташаа мэдээлэл үгжээж болох юм л да. Гэтэ яг зөв мэдээлэлтэй хүмүүс энэ дугаа яг жинхэнэ өөдрөгөр хараад шүү дээ юм уу те. За энэ нэг хизээний энэ цагт энэ тэгш бус байдал, ялварлан гадуурхалт, энэ буруу ойлголт. Яагаад ялварлан гадуурхалт гэхээр буруу ойлголттой байгаатай холбоотой баг.
Тий, буруу ойлголттой тэрэндээ бат итгэцэн тэгээ өөрчлөхийг хүсдэггүй зөрүүдл гэж би бодоод идэв шүү. Уул нь аль хэдийн шинжлэх ухаан аль ирээдүйд зүгээр штэ өвчин биш, та нар ингээ буруу бодхоо болгоё баталцсан байдаг. Ингээд дэлхийн хөгжингөө орнууд ч гэсэн хууль тогтоомжоороо үртэл их ширхийг хангаад явж байгаа. Манай улс тэрэнд нь хүртэл нэгдсэн гэд хэлээд ахад л өөдөөс үгүй гэл дээрээд байгаа юм чинь. Тэгэхээр нэг өдөр зөрүүдлэхэ болохгүй л үдээ хаа болтох үдээ.
Монгол юм байна да гэж. Тэгэхээр бас нөгөөтгөр сая эн чинь нөгөө нэг төрөлхийн ингээд байгаа шүү тийм. Манай тэр найз би яг найзгаан жишээн дээр ингээд ярихад маш сайн англи хэлтэй охин байсан. Тэгээ ер нь бол нэг хэсэг 7 дугаар ангидаа битүүрч 10 жилийн нэг сургуульд өөр бүлгийн найз төгтөний олимпиад молимпиад хамт дандаа ордог. Тэгээд 7 дугаар ангидаа бүр их сайжирсан л та. Тэгээ яа чи сайжирсан юм гэсэн чинь манай яг тухайд англи хэл задаг Болормо гэх нэг шинэ багш сургуульд дүнж төгсөд орж ирсэн. Тэгээ мань ашир яасан бэхээр Болормо багштай татагдсан байна л та. Тэгээ тэр хүн татагдаа тэр хүнтэй зөвлөдөө харилцахын тулд англи хүсэс үг аягүй сайн байх байх хэвээр. Тэгээд 103 сартаа хичээгээд маш сайн сурсан. Тэгээд ер нь л аягүй сайн чөлөөтэй ярьдаг хөөхтэйсэн. Тэгээд ийм байдлаар би яг өөрөө яг 7 дугаар ангидаа тэгэхэд багдвал мэдгүйсэн гинэ. Тийм мэдчихсэн. Тэгээд ер нь л эмхтэн сонгохдог болсоо би мэдсэн ингээд. Наад ин яриа чи найзгаа одоо хүмүүс бүгд л ингээд буруу байдлаар ойлгож ялварлан гадуурхаж хавчиж гадуурхадаг. Тэгэхээр би чамаа намаа хүлийн зөвшөөр те миний талд зогс гэж хэлэхгүй энэ бол чиний сонголт чиний үзэл бодол гэхдээ чи наа чи бусдын адил чигсэн чи үсэж чи надруу чулуу шидвэл шид гэж байгаа байхгүй тэгэхээр би одоо юу гэж найзгаад хэвдэ те уусаа би аль алах нээлттэй сэтгэлгээтэй бусдыг ойлгох гэж өөрөө сэтгүүлч уучраас аль аль талаас нолдол үсгэсэн харгай хичээдэг тэгээд тухайн үед нэг туслаад нэг евро уфсаас ямар ч байсан хот руу нэг Улаанбаатар руу явуулж ийсэн тэгээд тэр өөрөө би бол маш их бахархдیں۔ Тэгээд тэр орсон болсон фактаас нийтлэл бичээд бас дээрэс нь надад хэлэх үгэнд оюутны ихтгэлийн уралдаанд оролцоод өөрөө би одоо Париж зүгээр нүрэ кремдээ тэнтэн шил зүгээр би өөрөө бэлгийн цонхын төлөөлөл гэдэг байдлаар ихтгэл тавиад тий тэгж танилцуулж олон нийтэд яг миний би яг тэрнээсээ ямар ихтгэл өмжилтэй болсон бэхээр миний найз ийм би минэс ийм байлаа гэх тэр минэс биш болчихгүй тэгэхээр яг найзыгаа хамгаалахын тулд найз шигэ нэг өдөр байж үзээд тэгээд бусдад яг зөв нөлөөллийг зөв одоо мэдээллийг хүргье гэдэг үднээс тийм ихтгэлтэй байна. Мадгүй тэр танхим суулжсэн 500 оюутан залуучууд зөв мэдээлэлтэй гарч ивэл миний тэр ихтгэлтэй байсны гол орчил нь заавал 1 2 дугаар байранд орох таа биш. Тэд нар ойлгож байна гэдэг чинь яг тэрний юм байна гэдэг үнэлэмж өгч юм үнснийг би бол тэр заалнаас танхимаас бол мэдэрчсэн л та. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд бас энэ хандлага маань юм ойлгодог залуучууд нэмэгддэг болсноор одоо залуу юм аа төлхөөсөө нэмж байгаа гэж би харж байгаа. Тэгэхээр яг хулын яг энэ салбарт судалгаа, бодит факт, тоон дээр ажиллаж байгаа хүний хувьд гадны бас бусад улс орнуудад ямар байдгийг энэ талаарх мэдээлэлээ залуучуудаа хүргүүл. Би найзынхаа юунаас чинь сарахад яалтчгүй нөгөө нэг энэ данд одоо манай хэсэг гадагш явцсан л та.
Аа
энэ данд хэрэгцээ гэр бүлийн талаас нь ч тэр юм байна. Тэгээд явлаг явцсан. Тэгээ ер нь бол бас яг төсөөл нь манин гамбуш хин гэдэг нь ямар коммонар шиг төлөвтэй тийм хүмүүсийн байдлаар ингээд бидний цөөхөн тийм гаж ёс бус гэдэг байдлаар ингээд хараад идэг. Тэрүүгээр нэг бид нар ч ингээд 100 яриагаар дамжуулсан энэ их ойлгож штэ. За сэтэрч тийм хүмүүсээ дэмлэх хүүхдүүд буруу зүйлийг зааж өгд юм байлээ. Ингээд хүүхдүүд угаас ингээд төрөлхийн гэдэг нэр байсаар ах чинь харсаар байгаа даган дөрөгөө тийм болчт юм лээ. Одоо чинь төрөлхийн зүгээр одоо хүн байлаа хэдгийг чадлын зүг хийм байлаа гэхэд одоо хин нэгэн одоо блин цагийг дагаж ууш даган дүүрэж тэрнтэй найз байснараа тийм боллоо гэдэг ийм хандлага буюу буруу мэдээлэл яваад байгаа байхгүй.
Аа. Тийм тал дээр яг уу яривал амар их юм байгаа л та. Аа тэр алтмал гэдэг тухайд бол яагаад тэгээд ийм одоо аль хэдийн шинжлэх ухаан алтмал гэж байхгүй гэд хэлчихсэн. Энд дээр яг уу өсвөр насндаа өөрийгөө ихэнх нь мэдэрсэн олж мэдсэн гэдэг амлалтаа энэ яалтчгүй бид хэд ингээд зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй хүн хоёр л хайр дурлалтай байдсан байна. Энэ хоёр л хамт байх ёстой мэн гэдэг нийгэм төсцөн. Баг бахта үзэж байгаа киноч эрэгтэй эмэгтэй, Google дээр ч эрэгтэй эмэгтэй би үрдэл багта за ер нь л нэг эрэгтэй үндэл дурлах ёстой байна. Эрэгтэй үндэл одоо намаа хайрлах юм байна ч юм уу гэж боддог. Тэгээл мангар царайлал явж байгаа л өсвөр насндаа яагаад ч юм нэг эрэгтэй хүмүүс татагдахгүй арай өөр гэдгээ мэдрээл тэр нь тэгээ бүрл дотгошоно болж хагаад 16 татай бол би өөрийгөө яг мэдэрсэн. За ерөөхдөө бэлгийн цөөн хий нэг юм байна гэд. Тэгэхээр өөрийгөө мэдэрч байгаа явц нь бас нийгмээс хамаатай гэдгийг хүмүүсийн мэдээсэй гэж үздэг. Тэгээд бодит байдал гэх юм бол ян занзаага би бас хүмүүсийн яг одоо LGBT бэлгийн цөөн гэж ярихаар бүгднгийн нэг чимүү бүгдээрээ нэг хэвэн цутгсан юм шиг гэж бити ойлгосоо гэж үстдэг. Дотор нь мэдээж маш олон хүн байгаа. Бүр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол хүн амын ямар ч улсын тий хаан ч хэлсэн хүн амын 10% нь бэлгийн цөөнх байх магадaltaй гэдэг тийм жижиг тоо гаргацсан. Тэгэхээр одоо 10 хүний дутм нь нэг нь бэлгийн цөөнх байх боломжтой гэхээр ойр тойронд ч байгаа өөрийгөө мдээгүй явж байгаа эсвэл мэдсэн ч хэлхийг хүсэхгүй байгаа нуудаг тийм хүмүүс байгаа шүү. Нэг холын бүр хар гаригийн Марс гаригаас ирсэн ч юм уу тэнд амьдардаг гэж бити бодорой. Тэгээд яг буруу ойлголттой байх ёсгүй ч юм уу тэгж бодоод эсвэл зарим хүмүүс нөгөө хүмүүсийн хил амнаас их амар айдаг. За одоо миний найд тийм болчих юм намаа тэгээ бодчих үдээ миний карьер нөлөөлчих үдээ эсвэл намааг уруу татчих үдээ гэж бодсноос ойлоод айгүй холддог дүлдэг найзлахаа болдог эсвэл бараг яадаг чи өмнөөс нь бараг өөрийг нь бэлэн биш хахад илэрхийл явчихдаг ч юм уу тий. Жишээ нь би хүмүүст өөрийгөө эмгтэн үн татагддаг тийг хэлхийг хүсэхгүй хахад миний өмнөөс яриад ах чи бас айгүй бүдүүлэг байхгүй тий. Чи миний хувийн нууц хувийн асуудал ш тий. Тэгээд тэр зүйлээсээ болоод хүмүүс айгүй их гадуурхаж эхэлдэг. Тэгтэл нөгөөд чинь нууж исэн нууцаал хэлсэн болохоос биш нөх өөрчлөгдөөд хувраад юу гэдгийг ой санамжаа алдаад шал өөр хүн болоод босоод ирсэн гэсэн үг биш үү тий. Тэгээд яг хуу факт дурдвал айгүй хар бараан тал ихтэй. Бихтээ тэр олныг ингээд дуртаад байхыг хүсэхгүй байх. Яагаад гэхээр нэг хүн гэсэн зүүн мэдээлэл аваад нэг юм өөрчлөх боломжтой гэдэг мессеж өгмөр байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэхгүй яг факт ярихаар хүмүүс өрөвдүүлэх чинь гэж бас ойлгоод итгэл та. Тэгтэл өрөвдүүлэхгүй үнд бодит үнэн юм байна. Тэгээд зүгээр л өрөвдүүлэхгүй та нар бидрийг зүгээр л ерөөсөө тоохгүй байгаасаа л гэж бид нар хүсэж байгаа шүү дээ.
Харин
тийм. Тийм нэг тийм яг ингээл акцент өгөөл эсвэл бүр өрөвдөөд ч юм уу эсвэл бүр дээш нь гаргаад авах юмгүйгээр зүгээр л та нарын нэг жирийн нэг ажлаа хийгээд сураад мөрөөдөө тайрлаад дурлаад л явж штэ.
Бусдын адил ямар нэгэн байдлаар тэнгэрээс санаагүй гасаа сургаагүй те бүгд л адилхан нэг хэвийн хин хөвлийнс гарсан л хүмүүс штэ. Би хүмүүс. Ямар ч юм анги зүйл бол байхгүй. За хоёулынх нь ярьцлагын хугацаас энэ төрөлд өндөрлөг шатанда хүрч байна. Би нэвтрүүлэг эхлэхээр бас хулангаас сефирийн араар асуулт асуулсан. Дуртай дуугаа санал болгоорой. Тэгэд яагаад энэ дуу сонгож байгаа бас үндслэлээ эхлээд бас залуучуудад хэлж өгнө гэд. Тэгэ дуун дээр ийм фактыг манай орж байгаа зочдод хэлээд байгаа юм л да. маш их баярлсан хөөрсөн үгдэрэ хүмүүс дооны зөвхөн хөгжмийн сонсоол ай хөгжим юу вэ гэдэг тэрийн сонсоол хөөрөл бүжиглэл явчихдаг. Сэтгэлээр унсан ажлын бүтэмжгүй байсан яг жоохон тийм эмо өдөр байдсан шүү дээ. Тэр өдрөө бол дооны үгийн сонсдог. Тэгээ үгийн сонсоод ямар үнэн үгтэй дуу ээ гэж бүр боддог. Тэгэхээр холонгийн хувьд дууг сонсохдоо ямар байдлаар сонсож байна?
Аль альнаар нь л бодчих тийм яг хөө эхлээд сонсдог би аян сонсдог л тоо тэгж жаад нөгөө дуун таалагтад ирэхээр энэ одоо яг юу ямар үгтэй дуу юм бол гэж боддог. Тэгээ хаяа ол бүр үгийг нь харахгүй сонсчдаг л тоо. Аха. Тэгээ миний дуртай дуу гэвэл би бас амар тэгж хөгжим сонсоод байдгүй. Тэгээ яг хөө энийг хэлэх хүмүүс ч жоон шоолоод тийм аа. Норов банддаггүй уянхан зэмгүү замбуу ТВ-ийн тийм тэрэнд айгуу дуртай өглөө ингээд босоод сонсохоор ингээд нэх гоё гүнзгий амьсгаа аваад байгаа юм шиг санагдчих. Би айгуу тийм хөдөө байх дуртай. Ер нь бол 10 жилдээ бол банк хөдөө гараад үнэ мөний саагаал. Ер нь бол айгуу дуртай л та.
Сайн. За зүгэл сонирхолтой л юу вэ? Сонголт байна. Тийм. Өглөө болгон бас Монгол радио чинь ухтын дуугараас айхын хилт эфир нээдэг. Тэгээд тэр болгоны бас мэдэрч сонсож байгаа гэдэг чинь бас хүмүүс сонсогчд байна л гэсэн. Манайхан тэгээд бас боддог ингээд өө одоо дайшаад ахчих чинь ингээд аль юм болон ухтын дуу мөрөөр эхэлд юм бэ гэл ингээд явж байгаа. Тогтсон нэг одоо 85 жил эфир ингээд цацад явж шүү дээ. Тэгээд энэ хугацаанд одоо жишээ одоо шал өөр одоо өгшин сайн сэгэл Billboard UK chart-ын тэрүүн дуугаар эхлэв бас сонин шүү дээ тий. Монгол гэдэг дархлаагаар авч үлдчихэж байгаа юм
шиг. Тий, үгүй тавих хэрэгтэй. Би бол амар туртай хүмүүсийг ухтын дуугаа сонсоосоо гэж айгүй хүсдэг шүү дээ. Тэг би бүр нарийн мэдхгүй ч гэсэн цаанаас нь сонсохоор айгүй гоё сэтгэлд ойрл мэдрэмж төрдөг шүү дээ. Тий.
За сүүлийн үеийн бас мэдээллээсээ суулц аюулаас түрүүн ингээд ярьж авчгаад бас орхигдуулсан зүйл гэж магадгүй. Яг өнөөдөр бас суулын студид хүлцэлцэн ирээд одоо сонсогчдод хүргэжсэн гол мэдээллээсээ бас хүргэж чадаагүй зүйл, миний асууж чадаагүй, чиний хариулж чадаагүй зүйл байв.
Би энд болохоор яг нийгэмд эрэг өөрчлөлт үгүй гэсэн залууста бас юу гэж хэлмээр байв гэхээр сайн дурын ажил хийх боломжтой. Тэгээд манай LGBT төвийн Facebook хуудасаар ороод холбогдож олно. Бид тэнд бүх мэдээлэлээ нээлттэйгээр тавьдаг. Тэгээд англиар DLGBT Centre Mongolia гэхээр гараад ирнэ. Бас 5 сарын 17-нд нөгөө олон улсын гомофоб, трансфоб, бифоб эсрэг өдөр зориулаад манайх уран зургийн фото зургийн ерөөхдөө уран бүтээлийн уралдаан зарладаг. Тэрний нээлт нь болтгийн. Тэгэхээр Монголын уран зургийн галерейд тэр өдөр ирж үзлэнгийн нээлтээр ирээд уран бүтээлчд бас тэгшэрхийн төлөө яаж өөрсдихөөрөө дуу хоолойгоо өргөдөг вэ гэдгийг ирж үзээрэй гэж хэлмээр байна.
Гар зураг, фото зургаар өрсөлдөх
юм шүү дээ. Гар зураг, фото зураг, инсталяц, холимог техник ер нь бол уран бүтээлийн бүх талаар, бүх чиглэлээр. Бас уран бүтээлчд оролцох боломжтой байгаа.
За төгсөөд одоо чинь хулангийн цаашдын 10 за мадуу хувийн нууц баг гэхдээ зүгээр өөдрөгөр харж байгаа залуу хүмүүсийн үед төлөвлөгөөтэй л амьдарч байгаа баг гэж бодож чинь. Тэгээд яг 10 жилийн дараа хулан, 5 жилийн дараа хулангийн талаар ярив.
Би саяхан нэг 2 сард аяллаар яваад тэгээ яг жинхэнэ 10 жилийн мөрөдлөө олсон л тоо. Тэгээд амар сүртэй ээж магадгүй гэхдээ минийхаар бол ингээд өөр гадагшаа явахаар амар гоё галерейтэй дэг тэр улсууд галерей ч юм уу музей бүр амар гоё том том уран бүтээлчдтэй 3 4 давхар бүр ийм айгүй гоё байрлахтай тий. Тэгээд тэр нь бүр ингээд үндэснийхэн хэмжээ бүр тэр чинь соёлын өв баялаг болчихж байгаа шүү дээ. Тим юм манад бас би байхгүй гэж боддог хгүй. Яг нь Монголын уран зургийн галерейд бол мэдээж алтан фондны зургууд байгаа. Гэхдээ нада цөөхөн санагддаг. Илүү гоёор, илүү орчин үеийнхээр олон улсад ч юм уу хүмүүст хүргэх ёстой гэж үздэг байхгүй уран бүтээлчтэй. Тэгэхээр би тийм юм л улстаа босгож өгье дээл гэж бодсон штеп.
Аа их өөдр гээм мөрөөдлөө. Тэгээд бийлэх байхаа гэж бодож ин дэ дараа нь 10 жилийн дараа студид ураад яг тэр одоо үсгэлэнгийн нээлт үеэр холонтой ярилцаад Монголд одоо ийм жишг болсон зүйлийг би болгож байгаа талаар нь ярилцлага сууж уха гэж бодож байна. За тэгээд эрэг өөрчлөлтийн төлөө өнөөдрийн студид маань хөрилцөж ирсэн. Зочны цагаар орсон зочид болгон нийгэмдээ чиглэсэн залуус руу чиглэсэн эрэг өөрчлөлтийг төлөө юм урайлга дэвшүүлдэг. Хулангийн зүгээс ямар урайлга дэвшүүлэх вэ?
Яг уу хилүүл зөндөл юм байна. Юу ч гэсэн одоо нөгөө манахаас явагдаж байгаа медиа кампанит ажиллагаа байхгүй юу? Ялгуурлан гадуурхалтыг цогсооё гэд тэрийг хэлээ. Би бинийгээ зүгээр л яллахаа болчий. Байгааг нь хүлээж аваад тэгэл тоохоо болчих.
За баярлалаа хамтдаа ирсэн сонсогч та бүхэндээ маш баярлалаа. Өнөөдрийн радио төрөлт бүр зочны цагаар Илбэгэт төвийн одоо залуучдын хөшлийг хариуцсан менежер хулан оролцлоо.
Баярлалаа.
За амжилт
хүсье. Бас амжилт хүсье.